Latvijā ik gadus tiek realizētas ap 96 tūkstošiem dažādu veidu makšķerēšanas kartes, kas jāiegādājas tad, ja ir vēlme makšķerēt dabīgajos ūdeņos.
Līdz ar to ir diezgan būtiski noskaidrot, vai attiecīgi tas ezers, pie kuru plānojam doties, tas ir dabīgais ezers, vai varbūt mākslīgi veidots ezers, jo pie mākslīgi veidotām ūdens tilpēm attiecīgi ir cits prasības.
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības nodaļas vadītāja Agnese Neimane Jordāne teica, ka tie var būt gan komercdīķi, gan dīķi, kas ir mākslīgi veidot, un tajos visas makšķerēšanas aktivitātes ir jāsaskaņo ar attiecīgās ūdens tilpnes īpašnieku. Savukārt dabīgajos ūdeņos makšķerēšanas karte nepieciešama personām sākot no 16 līdz 65 gadiem. Karte nav jāiegādājas cilvēkiem ar invaliditāti. Kopumā pieejamas 4 veidu makšķerēšanas kartes, gada un 3 mēnešu karte, kā arī 2 veidu īstermiņa kartes – mēnesim un vienai dienai. Īstermiņa kartes pirms gada tika ieviestas, lai izskaustu pelēko zonu.
Gadījumā, ja tev tiešām nav tā iespēja plānot to topu ilglaicīgi, tad, tad, kad tu zini to dienu, kad tu brauksi, tu atver internetā mājas lapas www.makšķerēšanas.lv vai www.manisop.lv, ērti ātri dažu minūšu laikā iegādājies makšķerēšanas karti, kaut vai esot pie ūdeņiem, un eiro 50, manuprāt, var atļauties, ja kurš no makšķerniekiem ņemot vērā, cik liels izmaksas tiek tērēts pār makšķerēšanas inventāru iegādē. Un tāpēc mēs arī ceram, ka šāda veida īstermiņa makšķerēšanas kartes motivē tos makšķerniekus, kas iepriekš varbūt kādu iemeslu dēļ nepirka makšķerēšanas kartes, tagad viņiem ir šī vienas dienas makšķerēšanas kartes izvēle, un līdz ar to ceram, ka šī palētā zona no makšķernieku skaits, kad šo karti kaut kādu iemeslu dēļ neiegādājas, kļūst vien mazāk.
Makšķerēšanas karšu realizācijas līdzekļi pamatā nonāk valsts budžetā, un pēc tam tie dotācijas veidā nāk atpakaļ zivju fondā. Attiecīgi šie līdzekļi tiek novirzīti gan zivju mazuļu ielaišanai, gan zivsaimniecības popularizēšanas projektu īstenošanai. Agnese Neimane Jordāne uzsver, ka Latvijā makšķerēšanas kultūrai ir senas saknes, un arī pandēmija ir devusi pozitīvu grūdienu.
Kad ir šīs valsts robežas slēgtas, cilvēki meklē iespēju, kur patvērties un atpūsties. Protams, vienkāršākais variants ir aizbraukt dabā pie ūdeņiem. Un tad jau atkal, vai tu visu dienu sēdēsi struli un skatīsies uz ezera spoguli? Nē, tad tu paņemi makšķeri. Tā tas pamazām, tas varētu teikt, vienas paudzes aizmirstās makšķerēšanas tradīcijas Covid ietekmē atkal ir atjaunojušās. Ja paskatās soctīklos, makšķernieku grupās gandrīz katru otro dienu parādās kaut kāda informācija, ka ir kāds cilvēks, kas atkal vēlas uzsākt makšķerēt un lūdzu padomu zinātājiem.
Latvijā savvaļas makšķerēšanai ir labvēlīga apstākļa, jo kopumā mūsu valstī ir ļoti daudz ūdeņa, proti vairāk nekā 2000 ezeru un vairāk nekā 10 000 upju.
Ir bijusi arī soctīklos tā skaitā bilde, ka ja tā samazina to Latviju un paskatās uz ūdeņiem, kas Latvijā ir, tad tā Latvijas karta ir gan drīz zilavis. Un ūdeņu bagātība mums ir labi, vienkārši mums ir pašiem jādomā, ko mēs pie šiem ūdeņiem daram. Un tā mūsu rīcība jāveic tādu, lai mums arī būtu, ko darīt rīt parīt pēc gada un varbūt pat pēc 50 gadiem, lai šie zivju resursi palikt arvien vairāk, nevis viņi tikt noplicināt.
Alternatīva copei dabīgajos ūdeņos ir makšķerēšana komercdīķos. Tāda Latvijā nav mazums. Viens no jaunpienācējiem ir berga dīķis, kas izveidots pirms pusotra gada, un tas piedāvā arī noķer un atlaidu makšķerēšanas pieredze. Turpina berga dīķu saimnieks Rihards Bergs.
Bija pieprasījums cilvēkiem, kas interesēja īsti tādas vietas, kur tieši varēja noķert zivi un to nepaturēt un atlaist. Latvijā bija diezgan maz. Kopā mums ir 7 dīķi. Ir lielais dīķis, noķer atlaid dīķis, visas zivis jālaiž vaļā. Attiecīgi ir arī lielāka eksemplāra līdz pat 15 kg svaram. Tāpat laikā mums arī ir vēl 6 dīķi, kuros drīkst arī zivtiņu paņemt līdzi uz mājām, kaut vai uz vietas uzcep, bet divu veidu makšķerēšanas veidi, jo citreiz ir tā, kad gribās to savvaļas makšķerēšanu izbaudīt, jā. Citreiz ir tā, kad gribās varbūt darba dienas vakarā ātri uz pāris stundām aizbraukt uz komercdīķi, nedaudz pasēdēt, pamakšķerēt un zinot, ka tur nevajadzēs meklēt to vietiņu ilgi.
Rihards Bergs teica, ka pieprasījums pēc copes komercdīķos aizvien pieaug, līdz ar to arī piedāvājums kļūst lielāks un daudzveidīgāks.
Pieņem, kad ir rajoni, kur tas dīķu daudzums ir pat pārāk liels. Tāpat laikā ir rajoni, kur ir novērojams, ka, nu, varētu teikt, dīķu deficīts, jā, tīpaši tādās blīvāk apdzīvotās vietās, teiksim, pilsētu vidē, kur fiziski nav iespējams izveidot šādu dīķu, vai arī tas ļoti dārgi maksā, tad tur arī ir vērojams tas deficīts neliels. Drīzāk varētu būt Rīgas rajons, tāds deficīta rajons, un tad attiecīgi jau vairāk uz Kurzemes, dziļās Latgales, varbūt Valmieras pusi, tur jau tā diezgan brīvi ir, un cik man zināms, tur absolūti deficīts nav.
Rihards Bergs uzsver, ka šajā biznesā vieglākais ir izveidot dīķi, pēc tam lielākais darbs un resursi jāiegūda, lai kvalitatīvi dīķi uzturētu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.